Radio Okapi.
Tansango na bito, pulkan kuso mo siya Afrika.
Okapi.
Matondo bina nge Pamela amonazo matondo bina bisika nyos ben bakama sam kulanda radio kapia ken tong sam na bena kulanda basong na bet nandinga ki Congo consomme ser afrique kam pe jango mama koko ken tola kinzonzo ya sele kana basong na bet azabaki kumanta le essence avoir na pétrole même mata na station na mbanza kichasa ntendura ya ta vona mbuta lyo le ken kotala ka mbu ya kimvoma mbuta Jean-Marie Bulombo Kiloshi. Bimvuka ya mesalamaka na ntoto na betu wa Kongo Kishasa sabu na mavimpi ya batu kena kukutana awa na wala kimpumo Kishasa ya kilu kutakanda yao ya bilumbuzo libeta zaba kikuma na yao na mwabantongo kukutakanda nkaka kena kusimama awa na wala kimpumo Kishasa ya kili yai ya bambuta liole kena kutalaka mama environment ya bainsi ya ntoto na betu Afrika ya katikati batata mama mekatula makutuwe inda basangwe na mwabantongo. Matondo mingi ya kanabisi kanyos bemba kama samna kulanda basa nguna beti na ndinga kikongo na radio kapi mingi bayina kena kulanda beti na luki ni avona pena luko lila ya kena mbonza kikwita sintete jango mamako kumbote nange matondo mingi nange jango mamako kulu ya lutafuta dia kavendamba mbongo kitati ya bakompani kena kufutaka tala kikubantalo ya petrol me katona kumatantendula ya ike ya muve kasi ya mbuta luyalu ya kena kutalaka mama kimvwa malu yalu kele dia kavena mpila kusadisa ba kompania ya petrol sambu yao kele timfu na kukotita mbongo mingi na sanduku na yao na nyonso yae ya kutalaba insi ya nzenza kena kupesaka maboko na luyalu na beto kena kuzola kubuya kupesa mwadi kuta yao kena kupesaka na insi na beta mingi na mbongo ya insi na beta salina mvula kekwiza kanati luyalu kena kulanda kusadisa ba kompania ya petrol beto landa ndi ya ndi mosi mbuta liyole kena kutalaka mama kimvoma mbuta Jean-Marie Bulombo Kiloshi na kinzonzole ya Daniel Taminzoni.
Le partenaire de la RDC.
Bayai kesa disaka RDC na kukuza lungisa mbongo kikuku ya mbongo na yao kuzaka tubati balenda veo kuza pesa diaka beto mbongo ina kulungisela kikuku ya mbongo na ntanguti mbongo bete kotaka na nkela na kata iti na beto bete kena upesa yao na bainjo ya bisalu ya nkaka na ntangu kena bete kena ulandakana kupesa mbongo ina pe bete kezona kulandakana ya beto nchadulu bao bagi kuza pesa diaka mbongo ina ve na kute Tebusa benu ntima, kikuku ya mbongo, ya iwe mguza kubika na kata inti na beto ina babika na injo kinjonzi, ya kele ba frank kongole, biazi mafunda sambano kama tanu na kumi na tanu na ndambu kati na yao, meba kama ba frank kongole, biazi mafunda zole kama ivwa makumi zole na tatu, ya iki katuka na beinti ya banzenza, benu memona tibi tu kuandaka na nkafukusu ya kukuiza landakana, yina ntumu ante tepe fumo aluyali kuzaka zavisa na beto, petu pesa diaka mbongo ina ve kevwanda kizitu ya ngolo samu na kikuku ya mbongo na beto benwe mona pe bivonza ya ili enda na tina beto ya ukuiza mona tiba pesa beto ve lusadusu na kikuku ya mbongo na beto
par les appuis budgétaires venir dans notre pays.
Nzo luyalu kena kutalaka mama vimpi kena kutula kivuvu bilumbu ya ina bimvuka kena kutalaka mama vimpi ankangu kena mutindu ya iya yao kena kubongisa malongi ya bilumbuzole awanabwala kimfumo Kishasa sabna kukangula bimvuka ya ina bizunga nyoso ntoto na betu wa Kongo Kishasa ntodisi ya inzo ya iya luyalu kena kutalaka mamu ya iya mbuta didone mufu ankolo kena kuzabisa mfuna lukutakanu ya iya ya kena kinzonzolo ya Jeff Ngoi
ya iya la premier rencontre
betu salaka lukutakanu ya mpete ya iya betumakuza sala ya kele ya kuza tomisa kikundi na ina metalila kizunga na zulu ya bivonza ya bimbevo na kati ya mabwala samu tu bakuza sala na kintwadi na bikundi na bau ya kuza salimina na ntalasani kansi ya fwana ti kukuza nata ntalasani ina ya kuza fwanda ntalasani ya inti ina ke soba ya keleti na mabwala nkango ya kivuandaka na mpasi ya kukundwa mbongo kusumbila bilongo ina ke kusaka nata bau mbala nkaka bakuenda sadila bilongo bau mosi ina bakuzaka sonikina bau ve to bakuenda mona batu ina kikukibaka tiba kele baminganga kana mutu andi banda kunu wa bilongo kasani manita yao ve sama nike na mbongo ve ntango batu mekuza vukana ntalasani kevuandaka
ya une solidarite
kisala kupasula bana ya kele tiki fudansi ya dikulu banda kana kilumbabube awana bwala kimfumo kichasa linaka ya nazina ya operation piebode kena kusala bana lutolusu enzo aluyalu ya kena kutalaka mamba vimpe mzutu na nzila ya manaka na yao ya kena kutalaka mamba kusansa bifu ya kena kutalaka na batu nyosu ya hii kena kuluta na enzo alusansu wakale mbelembe dalusalusu ya minganga nazina medecins sans vacances ya insi ya Belgique ya kutamana na kilumbamakumi zoli na zola ngonda ya betkena yao kitezo abana makumi tanu tabaka mbele yae ya minganga yae ii ya totanu sama kilumbu yae ya luyantu kuntendole nyonso na mbuta Joseph Bengi ntolisi ya PNRBC na kizonzolo ya Jacques Yves Molima.
Piebo yake kuvanguka kebu tukaka na mwana ya ike salaka ti tambi nandi ya kitave na ntoto ya kena kutelimina na ndambu ya kati bankaka bagi kukandaka ti kanamine kusa baka ntumbu ya ime kusa nata ti tuta mwanzi ya nitu kanamine kusa pesa ndi kinini toba longo ya nkaka yake pesaka mpasi ti mwana andi kusa kuma na likulu ya kuvanguka ya kele samu na batu ina kene na makulu ina kubanda na kubutuka na bao na bamvula tatu tin bamvula makumi zole na tanu to makumi tatu mazono kilumbu alumingu betu kwanda kalandila bana bubu ya ina ntola midi betu kwanda kalandila bana kansi kubanda na tangu ya midi bake banda kupasula makulu ya bana
la chirurgie proprement dit.
Kasi afona kusimatina ni makisalo ya mwaba mpasta vonda kifonusu yake sima kukanga bana yai yake mingive bakotompe ya kusukula bamputa ya zolatuba mingi bima ya kusansa bamputa yai ya hundeke na kukunda. Na kumanisa ntango ya mavimpiki mbevu apulupula menga kena kukwamina na mbonza kalemina kongolo na ankoro na teritori ya manolo na kizunga katanga jaka kitezo ya batu kumi. Mebaka lufu wakikuma ya nene ya kila kukonda ya maza bunkete na bainzo wa lusansu jangwa mama koko ntangwe kia nkuli na betu François Xavier Mibe.
Kimbevu ya imeba kama mingi na kalemi bamguza tuba ya kile kuna batu kati ya batu kuzaka bakama kimbevu ina kumi kuluta kumi kuzaka kufua sama na kimbevu ina munga ngantwadisi ya di zunga ya mavipi ya kalimi ani mekuzwa tubati kuna nandambu ina bamguza manisa kimbevu ina imebikana nandambu ya kongolo kuna ya kele batu ankake na kubakama na kimbevu ina pe na kati ya batu kena kimbevu ina zole mikuza kufuwa na ankoro mingi na dibwala ya ngoya batu makumi iya na mosi kele na kimbevu ina ngoya kele na bakilometre kumi na tanu na ndimba ya ankoro pe na batu ina nyoso zole mikuza kufuwa munga nga eke na kutala mambui ya mavimpi na ndambu ina munga nga seti kitungwani mikuza lomba na nkangu ya kalemi pe baya kele na na kani ya kalemi na kusadila bunkente sama na kukitanina ntwala kimbevu ina ya pulupulu ya menga
matundo mingi nangeja ngo mama koko betakuna daka kintwadi na mwaba ntao kasinge fonsi manteti lukutakana mbala sambana bambuta luya lukena kutalaka ya kena kati ya kimboka ya kena kutalaka mamba mfina ya mtoto na beto Afrika katikati komifak na mkufi ya onde lukutakano ya ntikaka awana bwala kimfumo kisha sa ya sileka na ntuka bisalwe ke mtoto na beto kungu kisha sa tajelitza kimboka ya komifak sabna ya beto landa ntendula ya mbuta Jose Ndondo ya ke mbuta luya lense na beto kena kutalaka mambu ya environnement ya kena kizuzo. Il y a Nadine Foulan Simba.
La RDC va renforcer la
soutien. RDC keto misa ya ubisalo ya kuizana na Afrika. Na yina metala mambu ya kusoba ya ntungi, yina metala mambu ya bivangu ya Nzambi. Na yina metadila mambu ya kaka ya ya mfunu, ya yai bubu ya imekuma mambu ya inza RDC ya zona tip na inza bakuza tubila yao. Mutindu bakina kutuba na inza mambu ya mfimda ya Brazil, bakuza tubila pe yina ya Congo. Na mutindu bete kuza vwanda na bangu. Nguizani ya ike kuza nata betu betu kuza tomisa nguizani kati ya babaseni yoso tatu ya ya mambo bamfinda na ina metala kuza salima ya nakamosi ya RADD plus ina mekuza talati betu kuza tomatfunu na betu ya ii betu kana yao na kati ya inda
betu manisa basa nguwe na kizunga kaso kisantalu wapibame katona kuzingila pulusu wa site pulusu mosa site ya chimbulu na territoire ya Libaya bamvula kumi ya buloka vana pe bamanda mutina mtindu jango bamako kwa sele kangeso la katinku na beto bili Ivan Lutumba
konsomusier badibanga mutoke yandini polisi musika kayina kati ya kumi bayayi bakuzaka bakatiba kuzabuna na bakento na kingolo ivwa katina bao bakuzaka katina tibubu yaya zabana veki fulu bakele kansi atuma metina mtiliminado ya kananga yine kena kusambisa na njetolo ya kena kusala mekuza zengela bao bamvula makumi zole ya buloko pia mekuza futa ba franc congolais mafunda kama mosi na leta pia kefuta ba franc congolais kiveve mosi sama na baimbi masa dilaka bato na kutepusa beno ntima ba polisi na kumi yai ya dibwala ya kamanda na ntoto ya dibanda meba kama na teritwari ya dibaya na ba kilometre kama mosi makumi tatu na ndimba ya ntoto kolo ya kananga bakuzaka na tumuna ba kento kumi na zole diambo kusivika bana tabau na ferme babu na katanina pia babu ndaraka bau na kingolo kati ya bakento kumi na zole ina babu ndaraka kingolo tatu kaka kuzaka funda kati ntangu baku wakati tiliminari kuna kuzieta samu na kusambisa mambina ivwa kuzaka tina yafana kuzabati na kukita na chimbulu tiliminari wa basoda kananga yake na ubaka losadusu ya dikabu ya mambo bainsu ya bantu ya munisku ina kena kupesa yao losadusu kubandavana baku zaka fundela nkano ya na bakento tatu
Matondo mingilange jango mama koko selika nusadusu ya alengo nanzila machine konsumusi ya Afrika vwana pe jango mama koko natola kinzonzolo bame katona kumanza basa mwe mba zansuka tavwana nkuna beto bleshi ndani kambala
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.